të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e mërkurë 13 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Instituti KDI thot se prej konstituimit në kuvendin e Kosovës nuk është parë punë rregullt. Demokrati Doug Jones ka fituar në zgjedhjet për Senat në Shtetet e Bashkuara në Alabama kundër republikanit Roy Moore. Presidenti turk Erdogan kërkon në njohjen e Jerusalemit si kryeqytet palestinez. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Demokrati Doug Jones ka arritur fitore në zgjedhjet për Senatin e Shteteve të Bashkuara në shtetin Alabama, që konsiderohet thellësisht me pikpamje konservatore dhe bazë fuqishme e republikanëve. Fushata për ulse në Senat ishte përshkruar me akuza për keqtrajtim seksual kundër kandidatit republikan Roy Moore. Kjo fitore Demokrati Jones paraqet goditje politike kundër presidentit Donald Trump. Derisa republikani Roy Moore ende nuk e ka pranuar disfatën, por ka thënë se ka pak gjasë që rezultati final të ndryshoj, presidenti amerikan Donald Trump i ka uruar fitoren demokratit Doug Jones. Kjo është fitoria pare një kandidati demokrat për senat në shtetin Alabama në 25 vitet e fundit. Pas këtij zhvillimi është zvogluar shumica e republikanëve në senat në 51-49, ndërsa konsiderohet se është hapur mundësia që në zgjedhjet e vitit të ardhshëm, demokratët eventualisht ta fitojnë shumicën në këtë dhomë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan u ka bërë thirrje vendeve nga e gjithë bota që ta njohin Jerusalemin e okupuar si kryeqytet të Palestinës në përgjigje të njohjes së këtij qyteti të ndarë nga Shtetet e Bashkuara si kryeqytet të Izraelit. Duke hapur samitin e Organizatës për Bashkëpunimin Islamik sot në Stamboll, Zoti Erdogan në tha se Jerusalemi është vije kuqe për muslimanët, të cilët nuk do të pranojnë çfarëdo agresioni kundër vendeve të shenjta islamike. Ai po ashtu e ka kritikuar ashpër Izraelin, duke e cilësuar si shtet terrori. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas e ka përsëritur qendrimin e tij se Lëvizja e Shteteve të Bashkuara e ka përfunduar rolin e Washingtonit si ndërmjetësues i paqes në Lindjen e Mesme. Ministri i Jashtëm i Francës, Jean-Yves Le Drian, e ka akuzuar Iranin se po përpiqet të krijojë akset të ndikimit politik dhe ushtarak prej Teheranit nëpërmjet Irakut, Sirisë dhe Libanit e deri në detin Mezdhe. Duke folur mbrëmë në rrjetin televiziv France 2, ai theksoi se para se të zhvillonte ambicjet për zgjerim të pranisëve të ushtarake në rajon, Irani e po ashtu edhe Rusia do të duhej të punonin me Kombet e Bashkuara për përpjekjet për arritjen e paqes në Sirinë e përfshirë nga lufta. I them jo pranisë iraniane dhe dëshirës për krijimin e akseve nga Mezdheu e deri në Teheran, tha ministri Le Drian, dhe ka shtuar se atje është Siria, që ka nevojë për ekzistencë e lirë nga fuqitë e jashtme dhe ndikimi. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve thotë se numri i gazetarëve të burgosur në gjithë botën ka arritur rekord të ri dhe kjo gjë reflekton dështim të dëshpëruar nga komitetin ndërkombëtar për shqyrtimin e krizës globale në lirinë e shtypit. Në analizën vjetore për gazetarët në burg të publikuar sot, ky komitet me selinë në New York thotë se 262 gazetarë janë të burgosur në gjithë botën për shkak të punës së tyre, që paraqet rekord të ri pas vitit të kaluar prej 259 gazetarëve të burgosur, që ishte historikisht më i larti. Në këtë listë të gazetarëve të burgosur përfshihen vetëm gazetarët e burgosur nga ana e qeverisë më 1 dhjetor, e jo ata të burgosur dhe të liruar gjatë vitit, ose ata që janë zhdukur ose mbahen të zënë nga grupe jo shtetërore. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Instituti KDI në Prishtinë që e monitoron punën e kuvendit të Kosovës, thot se që nga konstituimi nuk është parë punë rregullt në këtë institucion. Deputetët konsiderojnë se shkaktari kryesor që ka ndikuar që të ketë pak ligje të miratuara ishin zgjedhjet komunale. Kronike Arton Konushevcit.
Instituti Demokratik i Kosovës organizat kjo që monitoron punën e kuvendit, thotë se që nga konstituimi nuk është parë punë rregullt në kuvend. Artan Murati nga ky institut tha për Radio Evropa e Lirë se janë disa arsye, sepse ka kaq vonesa të mëdha në shqyrtimin dhe miratimin e ligjeve.
Arsyeja e parë ka qenë edhe vonesa në konstituimin e kuvendit, pastaj se arsye e dytë është zhvillimi i zgjedhjeve lokale në vend, të cilat e kanë paralizuar në mënyrë punën në kuvendin e Kosovës, pasi që deputetët kanë qenë në mas të madhë të fokusuar në ndjekjen aktiviteteve të fushatës parazgjedhore për zgjedhjet lokale, madje disa prej deputetëve kanë qenë kandidat edhe për kryetarët komunave në komunat e tyre përkatëse. Dhe arsyeja e tretë është edhe mos procedimi i projekt ligjeve nga ana e ekzekutivit në kohë.
Kuvendin e Kosovës që nga nisja e konstituimit të tij e kanë përcjellë zvarritjet e shumta dhe ndërprerje. Deputeti nga Lëvizja Vetëvendosje, Sami Kurteshi, antari i Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se ndër shkaktarët kryesorë që kanë bërë që të ketë pak ligje të miratuara, janë vonesa e konstituimit dhe zgjedhjet komunale.
Kanë qenë zgjedhjet komunale, të marë pjesë, po edhe realisht kanë gjohë që kuvendi njëherë në dy javë ka marë seancat, është për çdo ditë disa ditë, edhe këtu e në arsye, do më thonë, s'ka arsye tjera. Ka mujtë me më rri me punu, edhe natërishë kënohet bashkë me regull që do.
Deputeti Kurteshi është vetëm një nga disa deputet të kuvendit e Kosovës, i cili ka qenë edhe kandidat për kryetar të komunës. Me gjitha të, a i ka thënë se edhe pse ka qenë ko fushat zgjedhore, ka marë pjesë në shumicën e seancave plenare, kur ato janë bajtur për dallim nga disa deputet, si shtaj, të partive politike në pushtet dhe kabinetit qeveritar. Kurse deputeti i pavarur që vepron brenda grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Korab Sejdiu, po ashtu antari Komisionit për Legislacion, tha se vonesat në miratimin e ligjeve pas konstituimit të kuvendit janë të pa justifikueshme. A i tha se si pasojë mbajtjes së zgjedhjeve lokale dhe angazhimit të deputetëve në atë proces, puna në kuvend ka qenë vështirë.
Kuvendi si tërsi nuk ka pas mundësi të funksionoj dhe nuk jenë caktu takime lidur me procedimin jo vetëm të ligjeve, po edhe të çështjeve të tjera të cilat tash po i shohin të grumbulluar në agjendë. E vërtetë është që pas konstituimit të kuvendit kemi pas këtu vonesat që në mendimin tim kanë qenë të pastë dhe kam drorjen që tash do të fillojmë prap me disa pengesa dhe vonesa për arsyet se po i ofrohemi festave të fundvitit.
Ligjet që kanë të bëjnë me integrimet evropiane dhe ato për sistemin e drejtësisë si dhe luftimin e korrupsionit konsiderohen si ndër më të rëndësishmet që duhet të miratohen nga Kuvendi i Kosovës brenda një periudhe sa më të shpejtë kohore, thonë disa nga deputetët e Kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mos përfshirja e Kosovës në zonën evropiane televizisë së Lirë pa viza i ka dëmtuar shumë edhe afaristët kosovar. Përfaqësues të komunitetit